Qorontoosii lammeessoo 4:9.
Marroo gargaarsa kolbaa waaqaa ta'a Yihudaa keessa jirtuuf godhamuu isiniif barreessuun barbaachisaa moti. An quxuxamuu keessan waan beekuuf warri akaayaa baran giddaatiin jalqabee qarqaariisaa fi qophaa'eera jedhee marroo teessanii fi warra Maqedooniyaa biratti if jaje. Quxuxamuu keessanille warra hedduu kakkaaseera. Marroo teessanii fi wanni ani waan kanarratti if jaju soba teetee akka hin hanne amma obboleeyyaan tana ergaara. Isi ammoo akuma an jedhetti qophoo'aa eega. Warri Maqedooniyaa ana waliin dhufee adoo isin hin qophooyin yoo dhagge nuuti isinitti addachuu keennaan waan jennu dhannee hin qaanonna. Isin fa'a guddoo qaanottan. Maarri obboleeyyaan tun anaan dura gara keessan dhufanee gargaarsa arjoomiisaaf waadaa galtan dura keessa akka qopheessitanu akka isin qaansisanuuf gara keessa erguun barbaachisaa ta'ee anatti mul'ateera. Akka kanaan ayyannaa dhufu kennaansi arjoomaa keessan kan qophaa'ee ta'a. Isinille dirqama adoon ta'in fedhiin akka kennitanu beessisa. Ka diqqoo facaase diqqoo galfata. Ka hedduu facaase hedduu galfata. Yaada jedhu qaabadha. Tanaaf waaqi nama gammadaan kennu waan jaalatuuf nami tokko tokkonuu waan gadhaa ifiitiin kenniisaaf barbaade gammadaan kennuuti malee gaabbaa yookiin humnaan hin kennin. Yennaa maraa waan isinii barbaachisu maraa ifii qabaattanee hujii dansaafille ka gahee hafu akka qabaattan waaqi badhaadha ifii bira dabarsee isinii kennuu hin danda'a. Kunille akkuma barreeffame wayyichi warra hiyyeeyyii fi arjoomaan kenne balchummaan isaallee haga bara baraa jiraatti jedhu. Waaqi ka facaasuuf sanyii ka nyaatuuf sagalee kenne sanyii facaattanu mara isinii kenne akka guddattu hin godha. Midhaan arjummaa teessaniille hin fakkansa. Warri arjummaa teessan karaa keennaan fudhatu mara waaqa akka galateeffatuuf yennaa maraa akka arjoontan waaqi waan maraan isin hin duroonsa. Tajaajilli keessan kun idduu kolbaa waaqaa guutiisa qofa adoon ta'in akka galata guddaa waaqaaf dhikeessitan godha. Tajaajilli arjooma keessanii kun wangeela kiristoosii fudhattanee ajajamuu keessan isaanii fi warra dhibiille'eef arjoomuu keessan waan mirkaneessuuf nami hedduun waaqa hin leellisa. Isaanille badhaadha guddaa waaqi waan isinii kenneef isin dharra'aa isinii daadimatani. Kennaa isaa ta hagana hin jedhanneef waaqi galatoomu.